Book 2
87
87
87
Pretérito de los verbos modales 1
Minato vreme na modalnite glagoli 1
Minato vreme na modalnite glagoli 1
Nosotros tuvimos que regar las plantas. Nosotras tuvimos que regar las plantas.
Ние моравме да ги поливаме цвекињата.
Ние моравме да ги поливаме цвекињата.
Tuvimos que ordenar el piso.
Ние моравме да го расчистиме станот.
Ние моравме да го расчистиме станот.
Tuvimos que lavar los platos.
Ние моравме да ги измиеме садовите.
Ние моравме да ги измиеме садовите.
Vosotros tuvisteis que pagar la cuenta? Vosotras tuvisteis que pagar la cuenta?
Моравте ли да ја платите сметката?
Муравте ли да ја платите сметката?
Tuvisteis que pagar entrada?
Муравте ли да платите влез?
Муравте ли да платите влез?
Tuvisteis que pagar una multa?
Муравте ли да платите казна?
Муравте ли да платите казна?
¿Quién tuvo que despedirse?
Кој мораше да се поздрави?
Кој мораше да се поздрави?
¿Quién tuvo que irse pronto a casa?
Кој мораше да си оди рано дома?
Кој мораше да си оди рано дома?
¿Quién tuvo que coger el tren? ¿Quién tuvo que tomar el tren?
Кој мораше да го земе возот?
Кој мораше да го земе возот?
Nosotros no queríamos quedarnos mucho rato. Nosotras no queríamos quedarnos mucho rato.
Ние не сакавме да останеме долго.
Ние не сакавме да останеме долго.
No queríamos tomar nada.
Ние не сакавме да пиеме ништо.
Ние не сакавме да пиеме ништо.
No queríamos molestar.
Ние не сакавме да пречиме.
Ние не сакавме да пречиме.
Yo solo quería hacer una llamada.
Јас што туку сакав да телефонирам.
Јас што туку сакав да телефонирам.
Quería pedir un taxi.
Јас сакав да нарачам едно такси.
Јас сакав да нарачам едно такси.
Es que quería irme a casa.
Јас имено сакав да патувам дома.
Јас имено сакав да патувам дома.
Pensaba que querías llamar a tu esposa.
Јас мислев дека сакаше да ја повикаш твојата жена.
Јас мислев дека сакаше да ја повикаш твојата жена.
Pensaba que querías llamar a información.
Јас мислев дека сакаше да повикаш информации.
Јас мислев дека сакаше да повикаш информации.
Pensaba que querías pedir una pizza.
Јас мислев дека сакаше да нарачаш пица.
Јас мислев дека сакаше да нарачаш пица.